Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.
Într-o iubire autentică, ne spune Sfântul Simeon, noul teolog, omul îl vede pe celălalt întreg, în fiecare mădular al lui, ba mai mult, în fiecare parte a trupului celuilalt, putând fi văzut chiar Dumnezeu însuși. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Emisiunea de astăzi continuă periplul nostru prin profunzimile iubirii, accentuând actualitatea iubirii creștine, dar și necesitatea ei. Dacă în emisiunile trecute l-am privit pe omul contemporan pendulând între iubirea autonomizată și iubirea creștină, abordând cu îngăduința dumneavoastră în doi pași, în două întâlniri consecutive, criza sau critica modernității, în emisiunea de astăzi vom discuta despre dispoziția deicidă a omului contemporan și mitul masculinității sexualizate. Pentru mulți dintre contemporanii noștri, epoca în care trăim este o epocă a morții lui Dumnezeu. O lozincă tristă, dacă se referă în orice chip posibil la o anume realitate metafizică. Oricum, atrage atenția asupra unui fenomen care subliniază nu atât absența, tăcerea sau dispariția lui Dumnezeu, cât faptul că pentru milioane de oameni, Dumnezeu cel viu a fost înlocuit nu de ateism sau de o tăgăduire vădită a lui Dumnezeu sau de un agnosticism de secol XIX, ci de un Dumnezeu mort. Realitatea lui Dumnezeu a devenit pentru omul contemporan moartă, ne spune părintele Filoteu Faros în cartea Administrarea iubirii, apărută în anul 2015 la editura Sofia, București. O generație întreagă pare a trăi un fel de noapte sumbră a sufletului, fiindcă în omul contemporan nu mai există sentimentul autentic al transcendenței, iar aglutinarea experiențelor mundane, exotice, ezoterice și așa mai departe, gândurilor, adică preocupărilor, ideilor, inițiativelor oportuniste și acțiunilor sale, în conformitate cu orizontalitatea și mondenitatea trendurilor contemporane, nu mai lasă niciun loc pentru Dumnezeu. Părintele Filotei Faros identifică 4 cauze întemeiate de altfel, ale dispoziției deicide a omului contemporan, care au provocat acest fenomen al morții lui Dumnezeu, ghilimelele se subînțeleg. A. Înrădăcinarea convingerii că omul descoperă și cunoaște pe Dumnezeu doar cu ajutorul rațiunii. Convingerea că omul îl poate cunoaște pe Dumnezeu doar prin rațiune este veche, fiind cauza idolatriei care atribuie trăsăturile dumnezeiești, veșnicia, nemurirea, aseitatea, trăsăturile dumnezeirii, întregii naturi înconjurătoare. De fapt, umanismul și idolatria se identifică deoarece omul este Dumnezeu dacă e socotit prin firea sa nemuritor, ambele fiind caracterizate de narcisism, autolatrie și aroganță. Idolatria raționalistă elină a condus la dualism, care prin separarea duhului de materie și postularea superiorității primului a generat disprețuirea materiei, a trupului, demonizarea iubirii, necroza sentimentală, perfecționismul, scolasticismul, etc., care au marcat fatalmente viața omului contemporan occidental. B. Nașterea unei tradiții teologice care a denaturat învățătura creștină autentică, prezentându-l pe Dumnezeu ca pe un tiran însetat și vărsător de sânge, răzbunător, pedepsitor, care ține minte și este cauza răului și a morții. Raționalismul a favorizat, a determinat pentru gândirea umană apariția unor aberații revoltătoare, generatoare de confuzii, care tiranizează și torturează sufletul omului contemporan. Îl subminează pe Dumnezeu teologia scolastică, considerându-l prizonier al dreptății sale, dator să se răzbune și să pedepsească creatorul iadului, cauza răului din lume, neînțelegând cum Dumnezeu hotărăște să-și limiteze propria libertate din iubire pentru a-i asigura omului răvnita libertate și, bineînțeles, nici necesitatea de limitare a propriei libertăți în scopul unirii, adică a comuniunii cu aproapele. Nici iubirea, care din perspectiva rațiunii este o absurditate, sau faptul că judecata lui Dumnezeu nu este o lucrare a lui Dumnezeu, ci trăire a omului, care urându-l pe Dumnezeu este nevoit să înfrunte lumina adevărului și a iubirii divine. A se vedea Ieremia, capitolul 2, versetele 17 și 19, citez: oare nu faptul că m-ai părăsit ți-a adus acestea, zice Domnul Dumnezeul tău, lepădarea ta de credință te va certa și răutatea ta îți va fi mustrare? Cunoaște dar și vezi că amară ți-a fost lepădarea de mine. Așadar, calitatea vieții este determinată de propriile alegeri, iar omul care are curajul asumării responsabilității propriei opțiuni poate vedea cu claritate că originea răului din viața sa este el însuși. Chiar dacă apariția primordială a răului în lume, precum și apariția morții în lume, dincolo de explicațiile aduse de revelație, rămân cu neputință de investigat și de epuizat, ne spune părintele Filotei Faros. Ce? Faptul că religiile și practicanții acestora, în marea lor majoritate, nu sunt purtători ai iubirii, ci ai urii, criticii, intoleranței și fanatismului, părintele Filotei ridică o problemă extrem de serioasă, aceea că noi creștinii, prin propria atitudine, prin propria opțiune, prin propria alegere, prin propriul mod de viață, suntem responsabili de faptul că a rare ori omul contemporan gustă din iubirea lui Hristos. Chiar dacă scopul arătat de Hristos și orientarea vieții pe care o propune extrem de realist și nu utopic, a se vedea, de exemplu, Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 27 până la 38, citez: iar vouă, celor ce ascultați, vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, rugați-vă pentru cei ce vă necăjesc. Celui ce te lovește peste obraz, dă-i-l și pe celălalt. Pe cel ce-și ia haina, nu le împiedica să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și de la cel ce-ți ia pe ale tale, nu i le cere. Și precum voi să vă facă voi oamenii, asemenea faceți-le și voi lor. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire aveți! Că și păcătoșii iubesc pe cei care iubesc pe ei. Și dacă le faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire aveți! Că și păcătoșii tot așa fac. Și dacă dați cu împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire aveți! Că și păcătoșii le dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut, nimic nădăjduind, și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui preanalt, căci El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, așa cum și Tatăl vostru cel ceresc milostiv este. Nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta, dați și vi se va da. O măsură bună, îndesată, clătinată și cu vârf, vi se va turna în poală. Căci cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Așadar, orientarea vieții pe care o propune realist și nu utopic, scopul acela de care vorbeam al vieții în Hristos, nu pot fi atinse în mod desăvârșit. Experiența umană ne arată pe de o parte că deplinătatea și calitatea vieții unui om este în relație direct proporțională cu procentul în care se realizează acest deziderat, iar pe de altă parte că a răspunde răului cu rău a condus de-a lungul timpului și va conduce la impasuri dezastruoase. Și nu spunem mai mult. De introducerea în eroare a omului contemporan de către cultura occidentală în ceea ce privește satisfacerea nevoilor sale doar prin desfătarea oferită de confortul material, precum și în acceptarea ideii că reușitele științei îi pot oferi siguranță și soluții în impasurile sale. Corupt de o viață petrecută în confort și lux, care se dovedesc a fi din ce în ce mai efemere, amăgit să creadă că știința îl poate proteja, îl va proteja de orice amenințare și îi va rezolva orice problemă, în condițiile în care multe dintre amenințările curente nu pot fi soluționate cu ajutorul acesteia. Omul contemporan a neglijat până la necrozare dimensiunea existenței sale prin intermediul căreia ar fi putut să comunice cu taina vieții, ne spune același părinte Filoteofaros în Administrarea iubirii. Totuși, oricare ar fi cauzele care au provocat dispoziția și experiența deicidă a omului contemporan, se remarcă două consecințe tragice. Moartea lui Dumnezeu pentru om a provocat pierderea sensului vieții și a făcut ca iubirea să fie imposibilă, iar, fără iubire, viața omului devine insuportabilă, indiferent de confort, reușite, poziție socială, avere, putere și așa mai departe. Iubirea creștină nu este o metaforă sau un principiu utopic. Dacă nu poate fi negată o întunecată pornire a omului împotriva a orice i-ar limita într-un fel sau altul libertatea sau i-ar atinge orgoliul, este de asemenea evident pentru oricine dorește să vadă acest lucru că în aceeași fire omenească ard neostoite doruri după cele înalte și după comuniune. Dacă Mântuitorul îi cere omului o modelare a vieții în conformitate cu exigențele iubirii, el nu-i pretinde ceva împotriva firii, ci îi cere un lucru implicat ca tendință mai mult sau mai puțin lămurită în însuși modul său de a fi, tendința spre iubire nefiind accidentală, ci reprezentând, ne spune părintele profesor Dumitru Belu, o trăsătură ontologică a naturii omenești. Iar dacă iubirea creștină se mulează pe însuși modul de a fi al omului pe care este chemată să-l orienteze interior spre cele dumnezeiești și să-l ferească de platitudine, să-l desăvârșească, înseamnă că ea este trebuitoare și lucrătoare pentru orice om, în orice timp, în orice loc, fiind de o permanentă actualitate, fiindcă, ne mărturisește părintele profesor, actualitatea iubirii creștine decurge din permanentă actualitate a năzuințelor firii omenești după comuniune. În legătură cu părerile, opiniile, concepțiile oamenilor despre iubire, păreri care îi poziționează fie de partea, fie împotriva acesteia, pot fi distinse trei categorii de oameni. O primă categorie, cea mai numeroasă, este formată din acele persoane care, acceptând sau distingând conștient sau nu, dihotomia sau antagonismul existenței umane, adică, dacă îmi permiteți, altrătuirea din spirit sau din duh și materie sau suflet și trup, consideră duhul și sufletul într-un anumit fel nobile, evident superioare, în timp ce materia și trupul fie le desprețuiesc, fie le privesc cel mult cu îngăduință. Această poziție poate fi exprimată în două moduri. Fie printr-un laxism aducător sau generator de stricăciune morală, fie prin accentuarea unei așa zise vieți duhovnicești, netrupești și imateriale, adepții acestei poziții fiind cei așa numiți evlavioși, care consideră iubirea un impuls păcătos și tolerează manifestarea ei doar pentru perpetuarea neamului omenesc, ambele desconsiderând atât materia cât și trupul și conducând sau promovând, dacă vreți, chiar dacă în moduri diferite, la trivializarea trupului și a materii și implicit a iubirii. În cea de-a doua categorie, care cuprinde mulți tineri, pot fi incluși toți cei care bâșbuie cap pe întuneric în privința iubirii, trăind fără un motiv serios, un chin insuportabil, similar oarecum celui suferit de cei din prima categorie. Cea de-a treia categorie, din păcate, destul de puțin numeroasă, îi cuprinde pe cei care trăiesc conștient sau nu unitatea firii umane, care nu împart sau despart diferitele ei lucrări și perspective, cum trăiesc iubirea ca pe un proces unificator ce devine izvor de creație și cauză a dezvoltării umane. A se vedea Părintele Filotei Faros, Manual de iubire, Firea dragostei. În traducerea lui Ovidiu Lăzărescu a apărut la editura Egumenița, Calați, în anul 2005. Literatura de specialitate consemnează și accentuează că și în prezent concepția sau viziunea dominantă a omului contemporan în legătură cu iubirea este concepția sau viziunea masculin provocatoare, numită sexualizată. Părintele Filotei Faros, în Firea dragostei, de care vă aminteam mai devreme, precizează că, așa cum pentru a fi considerat corect din punct de vedere politic, celebra sintagmă politically correct, trebuie să accepți toate tezele postmodernității, orientări sexuale aberante, egalitatea între sexe, interzicerea pedepsei cu bătaia a copiilor și așa mai departe. Prin sexualizarea înclinației firești spre iubire promovată de o anumită mentalitate socială, se poate vorbi despre impunerea indirectă a unei corectitudini sexuale de tipul masculinității sexualizate, o înțelegere mecanicistă a iubirii. Pentru detalii, a se vedea lucrarea recomandată a Părintelui Filotei Faros, Firea dragostei. Aceasta stăpânește într-o așa de mare măsură societatea contemporană, încât este extrem de dificilă descotorosirea de ea, odată împropriată, deformând sau schimonosind într-un mod dramatic chipul omului și provocându-i infirmități sufletești, dar nu numai, infirmități tragice. Fundamentul ei poate fi aflat în puritanism și în viziunea dualistă despre om, care au dominat și domină lumea occidentală, fiind accentuată de criza de identitate a omului contemporan. Citez: Erosul, în esență, este un elan spre unirea cu cel căruia îi aparținem, unire la care toți ceilalți oameni participă prin darurile care le sunt proprii, această relaționare a tuturor însemnând împlinirea și întregirea noastră ca ființe umane, după chemarea ce o avem în noi, Dragostea este dorința ardentă ce îl conduce pe om la dăruirea de sine în căutarea virtuții, nobleței și vieții cele adevărate. Am încheiat citatul Părintele Filotei Faros, Firea Dragostei. Se revendică așadar, prin iubire, întotdeauna depășirea sinelui și asumarea neputințelor celuilalt. Părinții bisericii utilizau termenul de eros pentru a descrie puterea superioară care îl conduce spre Dumnezeu pe om. În teologia patristică, termenul eros înlocuind termenul evangheliei de agape, atunci când acesta din urmă a ajuns să desemneze o anumită dispoziție sufletească lipsită de căldură interioară. Sfântul Dionisie Areopagitul răspunde unora cărora li s-a părut că numele Eros este mai puțin dumnezeiesc decât cel de Agape, făcând apel la scrierile Sfântului Ignatie. Erosul meu, dragostea mea, s-a răstignit și, argumentând din Sfânta Scriptură, m-am îndrăgostit de frumusețea ei, înțelepciunea lui Solomon, capitolul 8, versetul 2, și căci s-a întors iubirea ta asupra mea mai minunată decât dragostea femeilor. 2 Regi, capitolul 1, versetul 26. Deci, să nu ne temem de numele dragostei a Erosului, nici să nu ne tulbure pe noi vreun cuvânt îndoielnic despre ea, spune Sfântul Dionisie Areopagitul. Mie mi se pare că scripturile văd un înțeles comun în numele de iubire și de Eros, de aceea folosesc mai mult pentru cele dumnezeiești cuvântul Eros adevărat, din cauza prejudecății necuvenite a unor astfel de oameni. Dar mulțimile, nepricepând unitatea numelui dumnezeiesc de Eros, s-au rostogolit pe măsura lor la o folosire divizată și trupească și distinctivă a lui, cum nu este adevăratul Eros, ci idolul, sau mai bine zis, o cădere de la Erosul adevărat. Căci mulțimea nu poate pricepe unitatea Erosului dumnezeiesc și unic. Pentru cei ce aud drept cele dumnezeiești, sfinții autori ai scripturilor folosesc în același înțeles cuvântul iubire, agape și Eros, potrivit revelațiilor dumnezeiești. Am încheiat citatul Sfântul Dionisie Areopagitul despre numirile dumnezeiești. Sfântul Simeon, noul teolog, precizează de asemenea, cu îndrăzneală, contemporanii săi care nu s-au putut ridica la înălțimea descoperirilor dumnezeiești ale Sfântului, socotindu-l ca pe un ieșit din minți, că într-o iubire autentică, omul îl vede pe celălalt întreg, în fiecare mădular al lui, ba mai mult, în fiecare parte a trupului celuilalt, putând fi văzut chiar Dumnezeu însuși. Ne facem mădulare ale lui Hristos, ne spune Sfântul Apostol Pavel în prima sa epistolă către Corinteni, capitolul 6, versetul 15. Iar Hristos se face mădularele noastre și ne vom face dumnezei coexistând împreună cu Dumnezeu, nemai văzând deloc necuvința trupului, ci toți asemănându-ne cu Hristos prin tot trupul, iar fiecare mădular al nostru va fi Hristos întreg. Pentru parcurgerea amănuntelor impresionante, unde amintește de părintele său Simeon Evlaviosul, aspecte care prin adâncimea lor evidențiază totodată înapoierea și nepriceperea noastră dovnicească, vă recomandăm spre lectură Erosurile imnelor dumnezeiești ale Sfântului Simeon, noul teolog. Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători. Sunt Hadrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pâdleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate.
icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.